noslēgts līgums ar komersantu gan par robežas izbūves procesiem, gan arī par dzeloņstiepļu piegādi. Arī ir noslēgts šodien līgums, ceram, ka tie darbi arī jau šobrīd ir sākušies un viņi turpināsies. Tad ar šodienu jau sākās joslas sagatavošanas, apauguma krūmu zāles, latvāņu noņemšanas darbi, stabiņu montāžas darbi. Tātad šodien parakstot līgumu par dzeloņstiepļu žoga piegādi tuvāko divu nedēļu laikā, tas nozīmē, ka oktobrī jau lielākajā daļā posmā, kas ir noteikts prioritās, dzeloņstiepļu žogs tiks nostiprināts, uzstādīts tuvāko mēnešu jautājums.